Dici pasaplicinojuma astotais artikuls estitsu us svetuo garu. Kā jau bija teikts, Dieva vārds ir Dieva dēls, līdzīgi kā cilvēka vārds ir viņa doma. Dažreiz šis cilvēka vārds ir miris. Tas nozīmē, cilvēks domā par to, ko viņam vajadzētu darīt, tomēr viņam trūkst gribas rīkoties. Tieši tā notiek tad, kad kāds tic, bet no tā neizriet darbi. Par šādu ticību sakam, ka tā ir mirusi, kā par to raksta svētais Jēkabs savā vēstulē. Toties Dieva vārds ir dzīvs, ko apliecinā vēstule ebrejiem. No tā izriet, kā Dievā jābūt gribai un mīlestībai. Sakarā ar to svētais Augustins darbā par trīsvienību rakstā. Vārds, kuru vēlamies tālāk nodot ar mīlestību, ir izzināšana, jeb pazīšana. Tātad, ja Dieva vārds ir Dieva dēls, tad Dieva mīlestība ir svētais gars. No tā izriet, ka cilvēkam ir svētais gars, kad viņš mīl Dievu. Par to lasām vēstulē romiešiem. Dieva mīlestība ir ielietā mūsu sirdīs ar svēto garu, kas mums ir dots. Tomēr bija tādi cilvēki, kas nepareizi domājot par svēto garu, sprieda, ka viņš bija radība, ka bija mazāks par tēvu un dēlu, un ka viņš kalpoja Dievam kā kalps un sūtnis. Lai novērstu šāda veida maldus, svētie tevi, Mises ticībās apliecinājumā pielīkā piecus teikumus. Pirmais ir tāds, ka kaut gan pastāv citi gari, tas ir eņģeļi, tomēr tie ir tikai Dieva sūtņi, kā par to lasām vēstule ebrejiem. Vai tie visi nav kalpotāji gari, kas sūtīti kalpošanai? Toties svētais gars ir kungs, kā sakās svētā Jāņa evaņģēlijas. Dievs ir gars. Arī otrajā vēstulē korintiešiem kungs ir gars. No tā arī izriet, ka kur ir kunga gars, tur ir brīvība, kā lasam otrā vēstulē korintiešiem. Un tā ir, jo svētais gars virza mūsu mīlestību uz Dievu, bet novērš no pasaules. Tāpēc sakam, es ticu uz svēto garu kungu. Otrais teikums ir, kā dvēseles dzīve balstās vienotībā ar Dievu, jo Dievs ir dvēseles dzīvība, kā dvēsele ir miesas dzīvība. Toties tas, kurš mūs vieno ar Dievu, ir svētais gars. Vieno caur mīlestību, jo viņš ir Dieva mīlestība, un tāpēc sakam, kā atdzīvina. Tā lasām svētā Jāņa evaņģēlijā. Gars dod dzīvību. Tāpēc ticībās apliecinājumā sakam kungu un atdzīvinātāju. Trešais tēvu teikums ir, kā svētajam garam ir tāda pati daba kā tēvam un dēlam, jo kā dēls ir tēva vārds, tā svētais gars ir tēva un dēla mīlestība, un tāpēc arī no viņiem abiem iziet. Un kā Dieva vārdam ir tā pati daba kā tēvam, tā arī mīlestībai ir tā pati daba ar tēvu un dēlu. Tāpēc sakam, kas no tēva un dēla iziet. No tā arī izriet, ka viņš nevar būt radība. Ceturtais teikums ir, ka viņam pienākas tāds pats kults kā tēvam un dēlam. Svētā Jāņa evaņģēlijā lasam, īstie godinātāji tēvu pielūgs garā un patiesībā. Toties svētā Matejā evaņģēlijā, māciet visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tāpēc arī sakam, kas ar tēvu un dēlu tiek viendīzīgi pielūgts un slavēts. Un beidzot, piektajā teikumā vajadzēja parādīt svētā garā viendīdzību, tas ir vienādību ar Dievu, saskaņā ar to, ka caur garu Dieva vārdā runāja pravieši. Svētā Petera otrajā vestulē lasam. Svētā gara vadīti runāja no Dieva svētie cilvēki. Līdzīgi pravieša Isaija grāmatā. Kungs mani sūtīja ar savu garu. Tāpēc ticības apliecinājumā ir, kas ir runājis caur praviešiem. Tādā veidā tika novērstas divas maldu mācības. Vienā manihejiešu, kuri runāja, ka vecā derība nav no Dieva, kas ir nepatiesība, jo svētais gars ir runājis caur praviešiem. Otrā, Priscilas un Montana, kuri runāja, ka pravieši nerunāja svētā gara vārdā, bet kā neprātīgi. Pateicoties svētajam garam, mēs saņemam daudz garīgu labumu. Pirmkārt, svētais gars atbrīvo mūs no grēkiem. Iemesls tam ir tāds, ka ir jālabo tas, ko viņš ir radījis. Cilvēka dvēsele tika radītā līdzdarbojoties svētajam garam, caur kuru Dievs visu radīja. To, jo Dievs ir visa iemesls kā tāds, kurš mīl sevis paša labumu. Gudrības grāmatā lasam, jo tu mīli visu, kas pastāv. Dionizijas grāmatā par dievišķiem vārdiem saka, Dieva mīlestībā nevar pastāvēt neko neradot. Tā tad bija nepieciešami, lai ar grēku ievainotās cilvēku sirdis tiktu dziedinātās caur svēto garu, kā to lasam psalmā, tu izsūti savu garu, un viņi tiek radīti, un tu atjauno zemes vaigu. Tas nav dīvaini, ka svētais gars ir tas, kurš atjauno, jo visi grēki tiek piedoti, pateicoties mīlestībai. Svētā Lukasa evaņģēlijā lasam. Viņas daudzie grēki ir atlaisti, jo viņa daudz ir mīlējusi. Līdzīgi ir sakamvārdu grāmatā. Mīlestība paslēpīja jebkādu kļūdu. Tāpat svētā Pētera pirmajā vēstulē. Mīlestība aizsēc daudzus grēkus. Otrkārt, svētais gars apgaismo prātu, jo visu, ko izzinam, izzinam pateicoties svētajam garam. Svētā Jāņa evaņģēlijā lasam. Iepriecinātais svētais gars, ko tevs atsūtīs manā vārdā, jums iemācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju. Līdzīgi svētā Jāņa pirmajā vēstulēm. Viņa svaidījums māca jums visu. Treškārt, svētais gars mums palīdz un it kā piespiež ievērot baušļus. Neviens nebūs spējīgs ievērot baušļus, ja nemīlēs Dievu. Tāpēc kungs Jēzus svētā Jāņa evaņģēlijā saka, ja kāds mani mīl, tas ievēros manus baušļus. Un tieši neviens cits, kā viens svētais gars, dod mums spēju mīlēt un mīlestībai uzmundrina. Praviešā Ezehiela grāmatā lasam, es došu jums jaunu sirdi, un jūsos iedvesīšu jaunu garu. un es izņemšu akmens sirdi no jūsu krūtīm, un došu jums miesas sirdi, un iedvesīšu jūsos manu garu, lai jūs dzīvotu pēc maniem baušļiem, un lai sargātu un pildītu manus likumus. Ceturtkārt, Svētais Gars stiprina mūsos cerību uz mūžīgo dzīvi. Ir it kā tās garants. Vēstulē efeziešiem lasam: Jūs tikāt apzīmogoti ar apsolīto svēto garu. Viņš ir mūsu mantojuma galvojums. Ir galvojums, jo mūžīga dzīve pienākas cilvēkam tikai tāpēc, ka viņš ir Dieva bērns. Bet tas ir, pateicoties līdzībai Kristum. Toties šī līdzība nāk no tā, ka mums ir Kristus gars, bet tas ir tieši svētais gars. Tāpēc vēstulē romiešiem lasam: Jūs esat saņēmuši nevis verdzības garu, lai atkal baidītos, bet gan garu, kas dara par bērniem, un kuram mēs saucām Abbā Tēvs. Jo pats gars sniedz liecību kopā ar mūsu garu, ka mēs esam Dieva bērni. Līdzīgi lasam vēstulē galatiešiem. Kā liecību par to, ka jūs esat dēli, Dievs jūsu sirdīs sūtījā sava dēla garu, kas saka Abbā Tēvs. Piektkārt, svētais gars ir mūsu padomdevējs, pamācot mums, kāda ir Dieva griba. Atklāsmes grāmatā lasam: Kam ir ausis, lai klausas, ko saka gars baznīcam. Līdzīgi piepravieša Isaja: Es viņam klausīšu, kā skolotājam.